Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος. Αγάπη πάντα νίκα. Διαμάντι ακατέργαστο σε πρόσφερα μπροστά του. Στα χέρια του σε άφησα στη μεγάλη αγκαλιά. Και εκείνο σε καθάρισε, σου δώσε το όνομά του. Διαμάντι ακατέργαστο λαμπερή θωριά. Και αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νίκα. Σε μονοπάτια δύσκολα περπάτησες μονάχο. Πουλάκι που σου τσάκισα τα δυο σου τα φτερά. Μα εκείνο σε αρέστησε, σου δώσε τη χαρά του. Διαμάντι ακατέργαστο με άδολη καρδιά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, το 18ο κεφάλαιο. Ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Αβραάμ κοντά στη Δρή Μαμβρή, ενώ αυτός καθόταν στο άνοιγμα της σκηνής του κατά το μεσημέρι. Σήκωσε τα μάτια του και είδε τρεις άντρες να στέκονται απέναντί του. Αμέσως έτρεξε να τους προϋπαντήσει και τους προσκύνησε ως τη γη. «Κύριέ μου», είπε, «αν έχω την ευνοιά σου, μην προσπεράσεις το δούλο σου. Ας φέρουν λίγο νερό να πλύνετε τα πόδια σας και μετά μπορείτε να αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Θα φέρω και λίγο ψωμί να πάρετε δύναμη και μετά μπορείτε να πηγαίνετε. Περάστε λοιπόν από το δούλο σας». Εκείνοι απάντησαν, «Κάνε όπως είπες». Τότε ο Αβραάμ έτρεξε στη σκηνή και είπε στη Σάρα, «Πάρε γρήγορα 3 γαβάθες αλεύρι εκλεκτό, ζύμωσέ το και κάνε πίτες». Μετά έτρεξε στα βόδια, πήρε ένα μοσχάρι τρυφερό και καλό, το έδωσε στον υπηρέτη και εκείνος το ετοίμασε στα γρήγορα. Πήρε ακόμα βούτυρο, γάλα και το μοσχάρι που είχε ετοιμάσει και τα έβαλε μπροστά τους στους άντρες. Αυτό στεκόταν απέναντί τους, κάτω από τα δέντρα και εκείνοι έτρωγαν. Τότε ρώτησαν τον Αβραάμ, «Πού είναι η Σάρα, η γυναίκα σου?» Αυτός απάντησε, «Εκεί στη σκηνή». Και ο Κύριος είπε, «Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξανάρθω και η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει γιο». Η Σάρα τα άκουγε όλα αυτά, γιατί στεκόταν από πίσω του, στο άνοιγμα της σκηνής. Ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν γέροντες προχωρημένης ηλικίας και η Σάρα δεν είχε πια περίοδο. Η Σάρα λοιπόν γέλασε κρυφά καθώς σκεφτότανε, «Αφού γέρασα, είναι δυνατόν να έχω ορμές? Και ο άντρας μου είναι και αυτός γέροντας». Αλλά ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, «Γιατί γέλασε η Σάρα? Γιατί αμφιβάλλει ότι θα αποκτήσει γιο τώρα που γέρασε? Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο. Όταν την ίδια εποχή, ύστερα από ένα χρόνο, θα ξανάρθω σπίτι σου, η Σάρα θα έχει γιο». Η Σάρα αρνήθηκε και είπε, «Δεν γέλασα», γιατί φοβήθηκε. Αλλά εκείνος της είπε, «Κι όμως, γέλασες». Από εκεί οι άντρες έφυγαν και κατευθύνθηκαν προς τα Σόδομα. Ο Αβραάμ βάδιζε μαζί τους για να τους κατεβοδώσει. Τότε ο Κύριος είπε, «Είναι σωστό να κρύψω από τον Αβραάμ αυτό που πρόκειται να πράξω? Ένα μεγάλο και ισχυρό έθνος θα προέλθει λοιπόν από τον Αβραάμ και στο πρόσωπό του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Αυτόν διάλεξα για να διατάξει τους γιους του και τους απογόνους του να ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, να κάνουν το σωστό και το δίκαιο, ώστε ο Κύριος να πραγματοποιήσει όσα έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ». Είπε λοιπόν ο Κύριος, «Η κακή φήμη των Σοδόμων και των Γομόρων διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους είναι πολύ βαριά. Θα κατεβώ λοιπόν να εξακριβώσω αν αληθεύουν όλες αυτές οι διαδόσεις που έφτασαν ως εμένα». Οι δύο από τους άντρες έφυγαν από εκεί και κατευθύνθηκαν προς τα Σόδομα. Αλλά ο Κύριος παρέμεινε ακόμα μαζί με τον Αβραάμ. Πλησίασε τότε ο Αβραάμ και του είπε, «Θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Ίσως υπάρχουν 50 δίκαιοι στην πόλη. Θα τους καταστρέψεις και αυτούς? Δεν θα συγχωρήσεις την περιοχή για χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτήν? Δεν γίνεται να το κάνεις εσύ αυτό, να θανατώσεις δηλαδή δικαίους και αμαρτωλούς μαζί, σαν να ήταν όλοι το ίδιο? Δεν είναι δυνατό. Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη?» Ο Κύριος απάντησε, «Αν βρω στην πόλη των Σοδόμων 50 δικαίους, θα συγχωρήσω για χάρη τους ολόκληρη την περιοχή». Ο Αβραάμ αποκρίθηκε, «Συγχώρησέ με, Κύριε μου, που τολμώ να σου μιλάω, ενώ είμαι χώμα και σκόνη. Ίσως όμως από τους 50 δικαίους να λείπουν 5, θα καταστρέψεις εξαιτίας των 5 όλη την πόλη?» Ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45 δικαίους». Ο Αβραάμ συνέχισε, «Ίσως όμως βρεθούν εκεί μόνο 40. Ο Κύριος απάντησε, «Για χάρη των 40 δεν θα κάνω τίποτα». Ο Αβραάμ ξαναμίλησε, «Μη θυμώσεις, Κύριέ μου, που θα σου μιλήσω πάλι. Ίσως βρεθούν εκεί 30 δίκαιοι». Και ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα κάνω τίποτα αν βρω εκεί 30. Ο Αβραάμ επέμενε, «Τώρα που άρχισα να μιλάω με τον Κύριό μου, ας πω κάτι ακόμα. Αν βρεθούν εκεί 20, ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα καταστρέψω την πόλη για χάρη των 20. Ο Αβραάμ επανήλθε, «Μη θυμώσεις, Κύριέ μου, που θα σου μιλήσω για μια φορά ακόμα. Ίσως βρεθούν εκεί 10 δίκαιοι». Ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα καταστρέψω την πόλη για χάρη των 10. Μόλις ο Κύριος τελείωσε τη συνομιλία του με τον Αβραάμ, έφυγε και ο Αβραάμ ξαναγύρισε στη σκηνή του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο βιβλίο της Γένεσης και στο κεφάλαιο 18. Αυτό το κεφάλαιο είναι μάλλον μακροσκελές κεφάλαιο, στο οποίο ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ για την καταδίκη των Σοδόμων και των Γομόρων και ο Αβραάμ μεσολαβεί για χάρη και για σωτηρία των πόλεων αυτών. Και νομίζω ότι μέσα στο κεφάλαιο αυτό έχουμε μια εικόνα της ευλογημένης χριστιανικής ζωής του Αβραάμ. Μια ζωής που είναι σε επικοινωνία με το Θεό. Στο επόμενο κεφάλαιο 19 θα δούμε στα Σόδομα και τα Γόμορα τον Λότ. και θα δούμε ότι ζει μια ζωή που την αποκαλούσα μια κατεστραμμένη ζωή. Και όλα αυτά εξαιτίας μιας λαθασμένης απόφασης που πήρε ενός συμβασμού μέσα στη ζωή του. Δυστυχώς, έχουμε και τα δύο είδη ζωής ανάμεσα σε χριστιανούς σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι που ζουν μια ευλογημένη ζωή και υπάρχουν κάποιοι που ζουν μια κατεστραμμένη ζωή. Οι δεύτεροι είναι οι χριστιανοί που έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Μπορεί να μην έχασαν τη σωτηρία που ο Χριστός προσφέρει, αλλά σίγουρα έχουν χάσει όλα τα άλλα. Για αυτούς ακριβώς ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τέτοιοι χριστιανοί θα σωθούν ως διαπυρός, δηλαδή καψαλισμένοι θα βγουν μέσα από τη φωτιά. Διαβάζουμε για αυτό το πράγμα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 15. Ερχόμαστε όμως στο κεφάλαιό μας αυτό, 18 της Γένεσης, και διαβάζουμε το πρώτο εδάφιο, όπου θα δούμε ότι ο Θεός εμφανίζεται στον Αβραάμ και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του για ένα γιο. Ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Αβραάμ κοντά στη Δρύ Μαμβρή, ενώ αυτός καθότανε στο άνοιγμα της σκηνής του κατά το μεσημέρι. Είναι όμορφη η εικόνα. Το μεσημέρι οι άνθρωποι ανοίγαν τα παραπετάσματα της σκηνής, που ήταν φτιαγμένα από δέρματα κατσίκας, ώστε να φυσάει μέσα το αεράκι και να προστατεύονται από τον ήλιο. Το βράδυ πάλι έγιναν τα παραπετάσματα για να κρατηθεί μέσα η ζέστη και να μην κρυώσουν. Σήκωσε τα μάτια του, διαβάζουμε στο εδάφιο 2, και είδε τρεις άνδρες να στέκονται απέναντί του. Αμέσως έτρεξε να τους προϋπαντήσει και τους προσκύνησε ως τη γη. Προσέξτε τη φιλοξενία που δείχνει ο Αβραάμ. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ευγενικός και φιλόξενος. «Κύριέ μου», είπε, «αν έχω την ευνοιά σου, μην προσπεράσεις το δούλο σου. Ας φέρουν λίγο νερό να πλύνει τα πόδια σας και μετά μπορείτε να παθείτε κάτω από το δέντρο». Διαβάζουμε στα εδάφια 3 και 4. Για μας, μας φαίνεται πολύ παράξενο να πούμε σε κάποιον επισκέπτη να πλύνει τα πόδια του για να μπει στο σπίτι μας. Και δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο σήμερα, αλλά πιθανόν αυτό να είναι το παλαιότερο έθιμο φιλοξενίας που γνωρίζουμε. Θυμήσου ότι στο Ανώγιο ο Κύριος μας έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Και υπάρχει ένα μεγάλο πνευματικό μάθημα για μας εκεί τους χριστιανούς. Η συνήθεια αυτή ήταν τεκμήριο πραγματικής φιλοξενίας. Όταν κάποιος έμπαινε σε κάποιο σπίτι, να βγάζει τα παπούτσια του και να του πλέουν τα πόδια. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η ιδέα να βγάζω τα παπούτσια μου όταν μπαίνω σε κάποιο φιλικό σπίτι. Και όταν το κάνω αυτό αισθάνομαι πιο άνετα και πιο χαλαρά. Τη συνήθεια αυτή την πρωτοείδα σε κάποια σπίτια φίλων ποντίων, που ακόμα βγάζουν τα παπούτσια τους μπαίνοντας σε κάποιο σπίτι. Όμως διαβάζουμε τα εδάφια 5 με 8. «Θα φέρω και λίγο ψωμί να πάρετε δύναμη και μετά μπορείτε να πηγαίνετε. Περάστε λοιπόν από το δούλο σας». Εκείνοι απάντησαν, «Κάνε όπως είπες». Τότε ο Αβραάμ έτρεξε στη σκηνή και είπε στη Σάρα, «Πάρε γρήγορα τρεις γαβάθες αλεύρι εκλεκτό, ζύμωσέ το και κάνε πίτες». Μετά έτρεξε στα βόδια, πήρε ένα μοσχάρι τρυφερό και καλό, το έδωσε στον υπηρέτη και εκείνος το ετοίμασε στα γρήγορα. Πήρε ακόμα βούτυρο, γάλα και το μοσχάρι που είχε ετοιμάσει και τα έβαλε μπροστά στους άνδρες. Αυτός στεκόταν απέναντί τους κάτω από τα δέντρα και εκείνοι έτρωγαν. Οι κανόνες φιλοξενίας απαιτούσαν να δίνεται σε όλους τους ξένους η ευκαιρία να ξεκουραστούν, να πιούν και να φάνε. Έτσι, την εποχή εκείνη, οι δυνητικά εχθροί αφοπλισόντουσαν και γινόντουσαν έστω και για λίγο παροδικά, δηλαδή φίλοι. Ακόμα το πρωτόκολλο ήθελε το γεύμα που θα ετοιμαζόταν να ήταν πολύ ανώτερο από αυτό για το οποίο προσκλήθηκαν οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Έτσι, ο Αβραάμ, σαν καλός ανατολίτης, ενώ τους προσκαλεί για λίγο ψωμί, ετοιμάζει ψητό, που ήταν σπάνιο έδεσμα εκείνες τις ημέρες. Οι τρεις γαβάθες αλεύρι περιγράφουν τη γενναιοδορία του Αβραάμ προς τους καλεσμένους του. Το αλεύρι αυτό έγινε πίτες πάνω στο καυτό τηγάνι, γιατί οι νομαδικοί λαοί δεν έφτιαχναν τότε φούρνους για να κάνουν ψωμί. Ο Αβραάμ είχε ετοιμάσει ένα πλούσιο γεύμα. Διάλεξε ένα μικρό μοσχαράκι, ο πειρέτης το πήρε και το προετοίμασε, ο σεφ το έψησε. Έφαγαν λοιπόν τις μπροζολίτσες τους και μαζί με όλα τα άλλα που συνόδευαν το γεύμα. Έγινε μια πραγματική γιορτή. Ο Αβραάμ φιλοξένησε πλουσιοπάροχα τους τρεις αυτούς επισκέπτες. Μετά όμως ανακαλύπτουμε ότι αυτοί οι επισκέπτες είναι επουράνιοι επισκέπτες. στην Καινή Διαθήκη προτείνεται ότι κάποιοι φιλοξένησαν αγγέλους χωρίς να το γνωρίζουν. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους στο 13ο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Αυτός ήταν ο Αβραάμ. Δεν ήξερε ποιον πραγματικά φιλοξενούσε. Τότε ρώτησαν τον Αβραάμ, διαβάζουμε στο εδάφιο 9. «Πού είναι η Σάρα η γυναίκα σου?» Αυτός απάντησε. «Εκεί στη σκηνή». Δεν ήταν σωστό εκείνη την εποχή, και ακόμα και σήμερα δεν είναι σωστό στην Ανατολή, για τη σύζυγο να βγαίνει και να περιποιείται τους επισκέπτες, ιδιαίτερα αν ήταν άντρες. Ίσως μάλιστα οι γυναίκες να μην έτρωγαν ποτέ μαζί με τους άντρες εκείνη την εποχή. Αλλά τώρα αυτοί οι άντρες ρωτάνε και θέλουν να μάθουν για τη Σάρα. Από εδώ όμως και πέρα, οι δύο από τους τρεις επισκέπτες μένουν σιωπηλοί και ένας μόνο μιλάει. Και αυτός που μιλάει είναι ο Κύριος, σε μια πρώτη ενσάρκωση εμφάνιση. Και οι άλλοι δύο είναι πιθανόν άγγελοι του. Και ο Κύριος είπε, διαβάζουμε στο εδάφιο 10. «Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξανάρθω και η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει γιο». Η Σάρα τα άκουγε όλα αυτά γιατί στεκόταν από πίσω του στο άνοιγμα της σκηνής. Ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν γέροντες προχωρημένης ηλικίας και η Σάρα δεν είχε πια περίοδο. Η Σάρα λοιπόν γέλασε κρυφά καθώς σκεφτόταν, αφού γέρασα είναι δυνατόν να έχω ορμές και ο άνδρας μου είναι και αυτός γέροντας. Αυτά διαβάσαμε μέχρι το εδάφιο 12. Δηλαδή, λέει η Σάρα, είναι δυνατόν να αποκτήσω εγώ παιδί και γελάει. Αλλά τι είδους γέλιο είναι αυτό? Πιστεύω είναι διαφορετικό από το γέλιο που είδαμε του Αβραάμ όταν ο Θεός του το ανήγγειλε. Νομίζω ότι είναι το είδος του γέλιου που λέει ότι αυτό είναι πολύ καλό για να είναι αλήθεια. Έρε καλαμπουρτζίδες που είναι οι επισκέπτες μας, πλάκα που έχουνε, σε τι γκάφα πέσανε επειδή δεν ξέρουν πόσο γριά είμαι. Ίσως σκέφτηκε και γέλασε. Αλλά ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, διαβάζουμε στα εδάφια 13 με 15, «Γιατί γέλασε η Σάρα? Γιατί αμφιβάλλει ότι θα αποκτήσει γιο τώρα που γέρασε? Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο. Όταν την ίδια εποχή, ύστερα από ένα χρόνο, θα ξαναρθώ στο σπίτι σου, η Σάρα θα έχει γιο». Η Σάρα αρνήθηκε και είπε, «Δεν γέλασα», γιατί φοβήθηκε. Και εκείνος της είπε, «Και όμως γέλασες». Τόσο ο Αβραάμ όσο και η Σάρα ανακαλύπτουν ότι δεν φιλοξενούν απλούς ανθρώπους. Σάρα φοβήθηκε από την ερώτηση του Κυρίου και βρίσκει κάποια πρόφαση, αλλά δεν μπορεί να αποφύγει την αλήθεια. Από εκεί οι άνδρες έφυγαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 16, και κατευθύνθηκαν προς τα Σόδομα. Ο Αβραάμ βάδιζε μαζί τους για να τους κατεβοδώσει. Ο Αβραάμ τους ξεπροβοδίζει λίγο παραπέρα για να τους αποχαιρετήσει. Και καθώς βγήκαν από το χώρο που ζούσε ο Αβραάμ, μπορούσαν να δούνε κάτω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Έχω ακούσει ότι από το σημείο εκείνο που ζούσε ο Αβραάμ, μπορείς να δεις μακριά όταν υπάρχει καθαρή ατμόσφαιρα. Μπορείς να δεις τα Ιεροσόλυμα και τη Βεθήλ, τη Μεσόγειο και τη θάλασσα της Γαλαίας. Ο Αβραάμ περπάτησε αρκετά με αυτούς τους επισκέπτες και είδαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τα μεγάλα θέρετρα εκείνου του καιρού, που ήταν υπέροχα και πανέμορφα μέρη για να μείνει κανένας εκεί. Τότε ο Κύριος είπε, διαβάζουμε στο εδάφιο 17, «Είναι σωστό να κρύψω από τον Αβραάμ αυτό που πρόκειται να πράξω?» Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Κύριος δεν είχε αποκαλύψει στον Αβραάμ τι επρόκειτο να κάνει με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πρόκειται να τα καταστρέψει. Προσέξτε τώρα το λόγο που ο Θεός δεν ήθελε να κρύψει τα σχέδιά του από τον Αβραάμ. Διαβάζουμε στο εδάφιο 18 και παρακάτω μέχρι το 21. «Ένα ισχυρό έθνος θα προέλθει λοιπόν από τον Αβραάμ και στο πρόσωπό του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Αυτόν διάλεξα για να διατάξει τους γιους του και τους απογόνους του να ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, να κάνουν το σωστό και το δίκαιο, ώστε ο Κύριος να πραγματοποιήσει όσα είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ». Είπε λοιπόν ο Κύριος, «Η κακή φήμη των Σοδόμων και των Γομόρων διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους είναι πολύ βαριά. Θα κατέβω λοιπόν να εξακριβώσω αν αληθεύουν όλες αυτές οι διαδόσεις που έφτασαν ως εμένα». Εδώ ο Θεός μιλάει για τον εαυτό του με έναν ανθρωπομορφισμό. Δηλαδή, μιλάει σαν να ήταν άνθρωπος, σαν να ήταν ένας εισαγγελέας που πρέπει να ερευνήσει την υπόθεση. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει στον Αβραάμ, «Ξέρω την κατάσταση εκεί». Ο Θεός δεν κάνει ποτέ κάτι εσπρευσμένα ή βιαστικά. Είναι καλό που ο Θεός είπε στον Αβραάμ τι θα κάνει και γιατί θα το κάνει. Επειδή διαφορετικά, ο Αβραάμ θα είχε λάθος εντύπωση για το Θεό. Θα είχε σκεφτεί ότι ο Θεός είναι μάλλον δικτατορικός ή εκδικητικός. Είναι κάποιος που δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει έλεος και δεν φροντίζει αυτούς που είναι δικοί του. Το περιστατικό αυτό λειτουργεί ως υπεράσπιση του Θεού στην ανθρώπινη ερώτηση για την κρίση στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Ο Θεός μας αφοπλίζει με την απολογητική του προσέγγιση κάθε ανθρώπινης ένστασης. Οι δύο από τους άνδρες έφυγαν, διαβάζουμε στα εδάφια 22-23, από εκεί και κατευθύνθηκαν προς τα Σόδωμα. Αλλά ο Κύριος παρέμεινε ακόμα μαζί με τον Αβραάμ. Πλησίασε τότε ο Αβραάμ και του είπε: «Θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς?» Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό του Αβραάμ? Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό του είναι φυσικά ο Λότ. Είχε ελευθερώσει το Λότ μια φορά και τώρα ο Λότ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Νομίζω ότι ο Αβραάμ είχε αναρωτηθεί πολλές φορές για το Λότ και τη σχέση του με το Θεό. Αλλά τουλάχιστον πιστεύει ότι είναι πιστός άνθρωπος. Ρωτάει το Θεό, τι θα γίνει με τους δίκαιους? Ο Αβραάμ πίστευε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην πόλη των Σοδόμων που ήταν δίκαιοι. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Θεός θα κατέστρεφε τους δίκαιους με τους αδίκους. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 24. «Ίσως υπάρχουν 50 δίκαιοι στην πόλη. Θα τους καταστρέψεις και αυτούς? Δεν θα συγχωρήσεις την περιοχή για χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτήν?» Στην Ανατολή δεν μπορείς και δεν πρέπει να αγοράσεις τίποτε χωρίς παζάρια. Θυμάμαι όταν έκανα μια ημερήσια εκδρομή από τη Σάμο στην Έφεσο. Έκανα τα παζάρια της ζωής μου. Λίγο κατέβαινε ο έμπερος, λίγο ανέβαινα εγώ. Αδύνατον, έλεγε αυτός, πήγαινα να φύγω εγώ και αυτού από την αρχή. Εδώ ο Αβραάμ κάνει ένα τέτοιο παζάρι με το Θεό. Ο Αβραάμ αρχίζει με τους 50, αν υπάρχουν 50 δίκαιοι. Λέει στον Κύριο, «Κύριε, υπέθεσε ότι υπάρχουν 50 δίκαιοι στα Σόδωμα. Θα κατέστρεφε στην πόλη αν υπήρχαν 50 δίκαιοι?» Όμως μετά συνεχίζει το παζάρι στο εδάφιο 25. «Δεν γίνεται να το κάνεις εσύ αυτό, να θανατώσεις δηλαδή δίκαιους και αμαρτωλούς μαζί σαν να ήταν όλοι το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν. Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη?» Αυτή είναι μια ερώτηση που πολλοί άνθρωποι κάνουν. Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη? Και ασφαλώς υπάρχει απάντηση στην ερώτηση αυτή. Στο υπόλοιπο της βίβλου βλέπουμε ότι ο κριτής όλης της γης πράγματι πάντοτε αποδίδει δικαιοσύνη. Οτιδήποτε ο Θεός κάνει είναι δίκαιο. Και αν νομίζεις ότι δεν είναι δίκαιος ο Θεός, το πρόβλημα δεν είναι με το Θεό, αλλά το πρόβλημα είναι με σένα και με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Μερικές φορές κάνουμε λάθη στην κρίση μας, γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Αν τα ξέραμε όλα, τότε θα ξέραμε ότι ο κριτής όλης της γης κάνει το σωστό. Εμείς κάνουμε λάθος. Εκείνος κάνει το σωστό. Ο Κύριος απάντησε, διαβάζουμε στα εδάφια 26-28. «Αν βρω στην πόλη των Σοδόμων 50 δίκαιους, θα συγχωρήσω για χάρη τους ολόκληρη την περιοχή.» Ο Αβραάμ το ξανασκέφτηκε και αποκρίθηκε. «Συγχώρεσέ με, Κύριέ μου, που τολμώ να σου μιλάω, αλλά είμαι χώμα και σκόνη. Ίσως όμως από τους 50 δίκαιους να λείπουν 5. Θα καταστρέψεις εξαιτίας των 5 όλη την πόλη?» Ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα καταστρέψω αν βρω εκεί 45 δίκαιους.» Με άλλα λόγια, ο Αβραάμ λέει, αν υπάρχουν 45 δίκαιοι, θα καταστρέψεις την πόλη? Και ο Θεός του λέει, αν βρω εκεί 45, δεν θα την καταστρέψω. Αλλά παίρνει τώρα θάρρος και ρωτάει τον Κύριο ο Αβραάμ, υπέθεσε ότι είναι μόνο 40. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Κύριος λέει, δεν θα την καταστρέψω ούτε αν υπάρχουν 40. Και ο Αβραάμ συνεχίζει και κατεβάζει τα νούμερα, όπως βλέπουμε στα εδάφια μετά και παρακάτω. Και αν είναι 30, ο Θεός λέει, αν υπάρχουν εκεί 30, ούτε και τότε θα το κάνω. Και ο Αβραάμ λέει, και αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 20, και ο Θεός λέει, δεν θα την καταστρέψω. Ο Αβραάμ έχει μείνει κατάπληκτος τώρα και κάνει μια τελευταία βουτιά. Υπέθεσε ότι υπάρχουν 10 δίκαιοι. Θα την κατέστρεφες αν υπήρχαν 10? Και ο Θεός λέει, αν υπάρχουν 10 δίκαιοι στην πόλη, δεν θα την καταστρέψω. Μόλις ο Κύριος τελείωσε τη συνομιλία, διαβάζουμε στο εδάφιο 33, ενώ σε όλα τα εδάφια από το 28 μέχρι το 33 έχουμε αυτό το παζάρι, μόλις ο Κύριος τελείωσε τη συνομιλία με τον Αβραάμ, έφυγε. Και ο Αβραάμ ξαναγύρισε στη σκηνή του. Ο Αβραάμ πήρε το μήνυμα. Κατάλαβε ότι ο δίκαιος Θεός που δεν θα έκρινε τις πόλεις αυτές αν υπήρχαν 10 δίκαιοι, δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να αγνοήσει την αμαρτία τους. Δικαιοσύνη δεν θα πει μόνο αν υπάρχουν 10 να μην κρυθεί η πόλη, αλλά σημαίνει ακόμα ότι αν δεν υπάρχουν τόσοι, αν δεν υπάρχουν 10 πιστοί, η πόλη αυτή πρέπει να κρυθεί. Η ύπαρξη των 10 δίκαιων δεν θα ισορροπούσε την αδικία, αλλά 10 δίκαιοι μπορούσαν σιγά σιγά να έχουν μια καλή επιρροή πάνω στην πόλη για το καλό της. Γιατί ο Αβραάμ δεν κατέβηκε κάτω από το 10? Θα σου πω γιατί. Σε αυτό το σημείο φοβάται ότι ο Λότ είναι χαμένος και ανησυχεί πάρα πολύ και δεν θέλει να κατέβει άλλο. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, αν υπήρχε ένας στην πόλη αυτή που είναι δίκαιος, θα καταστρέψει την πόλη? Αν έκανε αυτήν την ερώτηση, τότε ο Θεός θα απαντούσε, αν υπάρχει ένας που είναι δίκαιος σε αυτή την πόλη, θα τον βγάλω από την πόλη. Γιατί δεν θα καταστρέψω έναν δίκαιο άνθρωπο με την πόλη. Πώς ξέρω ότι αυτή θα ήταν η απάντηση του Κυρίου? Επειδή έτσι έγινε. Υπήρχε ένας δίκαιος άνθρωπος, ο Λότ, και ο Θεός είπε στο Λότ, βγες από την πόλη. Δεν μπορώ να την καταστρέψω μέχρι να βγεις. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό επιχείρημα. Για όσους διδάσκουν ότι η περίοδος της τελικής κρίσης δεν μπορεί να έρθει στον κόσμο αυτό όσο η Εκκλησία βρίσκεται εδώ. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα είναι μια εικόνα του κόσμου. Στην κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος σήμερα μοιάζει πολύ με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος θα έρθει με κρίση πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα. Δεν ξέρω αν θα έρθει Δευτέρα του Παρουσία σήμερα ή αύριο. Κανένας μας δεν το ξέρει. Αλλά θα μπορούσε να έρθει σήμερα. Και τότε θα έβγαζε τους δικούς τους στην ασφάλεια και θα έκρινε την ανθρωπότητα με φωτιά και με θιάφη, όπως έκανε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ως σωτήρας για το λαό του και ως κριτής των αμετανόητων ανθρώπων. Εσύ πώς θα τον συναντήσεις? Εγώ θέλω να τον συναντήσω ως σωτήρα μου. Γι' αυτό και πιστεύω στον Χριστό και θέλω να κάνω το θέλημά του μέσα στη ζωή μου. Ελπίζω και εσύ να θέλεις να το συναντήσεις ως σωτήρας σου, γιατί θα είναι φοβερό να το συναντήσεις ως κριτής σου. Γιατί την ώρα αυτή, αν δεν έχεις τη σιγουριά τη σωτηρία σου, αν δεν έχεις σιγουριά για το πώς θα τον αντικρίσεις, γιατί αυτήν την ώρα δεν γονατίζεις. Να ζητήσεις το έλεος του Θεού μέσα στη ζωή σου. Γιατί αυτήν την ώρα δεν δέχεσαι τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό σωτήρα. Ήθε όλοι οι ακροατές μας να κάνουν το βήμα αυτό της πίστης και να συναντήσουν εκείνη την ημέρα τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα τους.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ Κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.